Halo, apa kabar?
Saat ini lo lagi dengerin
Obrolan Mobil
barengan gue, Nabil Ahmad,
dan gue, Bayu Andika.
Dan kita akan ngobrolin banyak hal di perjalanan sambil dalam mobil. Halo, apa kabar? Balik lagi di Obrolan Mobil barengan gue, Nabil Ahmad ya. Seperti biasa, gue ditemenin sama driver gue.
Gue tidak akan berbicara.
Halo. Suara lu udah masuk, Pak.
Oh, gitu ya.
Iya. Kita udah lama lu gak bikin episode obrolan mobil gitu ya. Karena gue juga kemarin lebih banyak sendiri sih. Terus kali ini kita ada momen ngukur jalan Jakarta. Jadi kita menikmati suasana jalanan Jakarta. Dan ngomong-ngomong jalanan Jakarta, ya.
Ngomong-ngomong.
Gue happy banget, Bay, ketika kemarin ya, gue sempet jalan kaki dengan sama teman gue, terus sama adik gue juga sempet kemarin. Jadi kayak gue menikmatin suasana Jakarta melalui apa sih pedestrian, ya, trotoar Jakarta gitu. Gue nggak tahu deh. Gue termasuk orang happy banget dengan situasi jalan trotoar yang luas banget itu, kayak menyenangkan aja gitu buat gue. Nah, karena kenapa? Kalau kita mungkin flashback ke beberapa tahun lalu gitu ya, yang masih pakai trotoar ukuran standar gitu, itu kan segitu menyeramkannya trotoar di Jakarta itu gitu loh. Saking ya, banyaknya ya. Orang-orang yang naik motor nyerobot lah apa segala macam. Jadi kayak pejalan kaki tuh kayak nggak ada bagian aja gitu. Nah, gue kadang suka pikir ini orang segitu apa kayak nggak ada simpatinya gitu nggak sih? Jadi kayak dia mikir seolah-olah kepentingannya dia yang perlu paling diutamakan gitu. Bahwa seolah-olah tuh jalanan hanya punya dia doang, cuma dia yang buru-buru, cuma dia yang punya kepentingan dan nyala itu nggak penting gitu kan, atau ya semacam itu gitu. Lalu gimana kalau misalnya lo ada di situasi yang pejalan kakinya gitu?
Gue ngeliat jalanan Jakarta sih sekarang kayaknya udah lebih bagus lah ya.
Kita nggak ngomongin macet nggak macet ya, tapi situasi jalanannya
pejalan kaki lah ya, khususnya yang di daerah Sudirman, Tamrin, Senayan lah, itu menurut gue lebih manusiawi sih untuk dijalani
kayak menjalani hidup.
Lebih manusiawi lah untuk di apa dong bahasa gue bingung sendiri.
Iya, ya, untuk dinikmati kali ya. Ya untuk bener sih sebenarnya untuk dipakai buat jalan kaki,
dipakai buat jalan kaki. Tapi kata dipakai tuh kayak
iya.
digunakan untuk jalan kaki.
Ya,
lebih
fit kali ya, lebih pas gitu ya.
Lo malam-malam atau sore hari menikmati mobil lalu lalang, motor.
Iya.
Gedung-gedung tinggi.
Itu seru loh. Ya. Itu seru loh. Lu
enggak ada lagi motor naik ke trotoar
misalkan ya. Benar.
Itu hal-hal yang
lu hanya bisa nikmatin ketika lu bisa jalan kaki dengan enjoy.
Betul banget.
Dan menurut gua salah satunya ya Jakarta sudah mulai bisa dinikmati seperti itu. Ya, mungkin sebelumnya gua bisa menikmati seperti itu tuh di Surabaya sebelumnya ya. Surabaya.
Gua sebelumnya nikmatin kayak gitu ya
Jogja.
Di Jogja, Tugu ya, sampai Malioboro gitu ya.
Oh iya. Kita pernah tuh ya. Benar.
Iya. Yang benar-benar pedestrian itu pejalan kaki untuk jalan tuh ya gua nikmatin itu di luar sih.
Iya.
Itu benar-benar ya nikmatin aja jalan kemana-mana pakai angkutan umum, bus gitu kan. Itu sangat-sangat menikmati sih, walaupun kerasanya kayak misalkan lo jalan kaki dari HI ke Monas gitu kan, atau ke lebihnya dari Monas, itu kan jauh banget ya kan. Dulunya tuh jauh banget, tapi ketika lo jalan kaki ngobrol bincang santai itu udah nggak berasa kali lo ngeliat ternyata sambil jalan sambil ngobrol nggak biasa kita ngobrol tuh berdiam di satu tempat di warung kafe gitu kan, di mana ini bisa lo nikmatin perjalanan ngobrol itu sambil lo jalan sambil menikmati.
Dan lu tanpa sadar lu sudah olahraga lo, coy.
Betul banget.
Ya kan?
Berarti lu udah tanpa sadar lu sudah olahraga, tanpa sadar lu melihat hal-hal kecil di sekeliling lu seperti apa.
Benar. dan tanpa sadar lu sudah menimbulkan simpati dan empati terhadap orang lain. Kenapa enggak? Kenapa gue bilang enggak gitu? Karena menurut gue, ketika lu di jalan gitu ya, lu benar-benar bisa ngeliat berbagai macam kejadian yang ada di sepanjang jalan itu gitu loh. I mean, ketika lu mungkin jalan di satu tempat, lu ngeliat pedagang asongan misalnya. Lu ngeliat gimana mereka bisa struggle dengan kerjaannya gitu ya.
Yep.
Oh, gimana mereka bisa survive dengan kerjaan? Gimana mereka bisa so passionate itu ngelakuin kerjaannya? Meskipun kita nggak tahu nih mereka sesuka itu atau gimana atau apa alasan di balik itu gitu, mereka bisa se-struggle itu. Ini gitu
kayak pernah kayak yang terakhir gue jalan sama lo itu loh.
Kenapa?
Di daerah Tamrin kita ketemu penjual minuman.
Oh iya, orang Madura.
Starbucks keliling.
Iya iya, Starbucks keliling.
Starbucks keliling gitu kan. Ternyata yeah, orang Madura. Nggak pas ngobrol, gue juga orang Madura gitu, terus dia ngomong yeah, pakai bahasa Madura, yeah, yeah, yeah.
Dan dia terlihat happy dan banget, dan excited gitu banget pas ketemu, pas tahu kalau gue juga orang Madura gitu.
Karena tadi lu bilang apa, empati dan simpati.
Empati dan simpati.
Nah gitu, orang Madura itu empati atau simpati sih?
Orang Madura.
Bukan orang penjual itu ketika kenapa ngobrol, ketika tahu, gue orang Madura juga lo gitu.
Iya iya, itu sebenarnya. Gue nggak tahu ya itu empati atau simpati, tapi yang jelas kalau dari sisi gue jelas gitu kan, gue simpati dengan orang yang ketika gue sapa seperti itu dia ngefeedback gitu kan ya, ngefeedback dan dia appreciate, dan gue appreciate kerjaannya dia gitu loh. Artinya walaupun dia hidup merantau di Jakarta dengan pekerjaan yang mungkin sebagian orang memandang itu gimana lu bisa survive dengan kerjaan itu gitu loh. Tapi at least dia bergerak loh, dia keliling Jakarta, bukannya keliling di area jualannya dia itu loh gitu loh. Dan dia nge-serve jualannya dia ke orang-orang yang memang jadi marketnya dia gitu loh, jadi langganannya dia. Nah, dan gue simpati banget sama orang seperti itu gitu kan. Nah, ngomong-ngomong ya, di obrolan mobil kali ini gue lagi pengen banget gitu kan, tertarik gara-gara tadi kita ngomongin simpati-empati. Menurut gue ini akan sangat-sangat relate juga dengan banyak orang gitu loh. Ketika kita ngeliat situasi sekarang ya, empati, simpati itu kadang-kadang menurut gue relate dengan yang namanya morality, moral gitu lah ya. Atau relate juga dengan situasi orang yang mulai ngedepanin ego dan akhirnya krisis ya tadi, morality, simpati, empati, kayak gitu-gitu
ya.
Dimanapun, di banyak case, di kantor mungkin, ya kan, di jalanan, di tempat-tempat umum gitu ya, bahkan di sosial media, ya nggak sih?
Yep.
Nah, menurut gua satu hal yang bisa gua pelajari dari situasi ini adalah ketika gua ngelihat orang ngedepan egonya, gue percaya oke, setiap orang jelas punya masalahnya masing-masing,
yeah,
punya apa ya,
kepentingan
ya, masing-masing gitu kan. Nah, tapi menurut gue juga bukan jadi alasan juga gitu loh, yang untuk saling seolah-olah kepentingan lo penting tapi kepentingan orang lain jadi gak penting gitu loh. Iya gak sih?
Betul.
Nah, jadi itu jadi kadang-kadang suka jadi. Oke, coba kita bahas satu-satu.
Terus sebelum lebih lanjut lagi, gue mau clearin dulu deh.
Apa?
Menurut lo empati sama simpati itu bedanya apa sih?
Yang gue pahami ya, correct me kalau gue salah.
Ya.
Lo boleh browsing kalau gue salah ya.
Justru sejauh ini gue dengar kata empati dan simpati itu kayak sesuatu hal yang
sebenarnya sehari-hari sering orang ngomongin.
Apakah tapi gue melakukan apa nih?
Benar.
Apakah ini hanya sebatas simpati,
yeah,
atau sebatas empati, atau ini udah simpati atau udah empati? Gue
benar. Kayak kadang-kadang batasannya juga abu-abu ya.
Iya. Yep,
gitu. Yep. Oke. Okay. Yang gue pahamin adalah simpati itu lebih ke bagaimana kita bisa mengapresiasi orang lain, respect. Gitu ya. Sedangkan empati itu deeper, di mana
more deep gitu.
Iya deeper gitu. Jadi kayak apa ya istilahnya tuh, lebih kita ada rasa kasihan, ada rasa bisa merasakan kesedihan orang lain, kayak gitu.
Menjiwai.
Iya, ya, semacam itulah.
Rasa perasaan orang lain.
Iya, iya, gitu, memahami ya, memahami perasaan orang lain gitu loh, kayak I feel you bro, gitu ya, semacam itu. Yang gue pahamin ya. Mungkin gue bisa salah men, tapi at least yang bakal kita bahas adalah seputar itu.
Oke.
Okay. Okay. Dan kita akan coba bahas. Oke, okay, tadi kan gue sempat sebutin tuh. Ya, sekarang bisa bilang orang apa ya, krisis gitu untuk kita ngomong simpati, empati, gitu-gitu. Karena semuanya udah kemakan sama egoisme, semacam itu sih. Dan menurut gua, kita mulai dari mana dulu nih? Kantor, ruang publik, atau sosial media? Kantor.
Kantor maybe, dari kantor. Manapun sih.
Iya, 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 iya. Karena kita orang kantoran ya. Itu yang menurut gue yang lebih deket gitu ya, udah kita bahas ya kan. Sosial media udah, ya pasti, tapi ntar deh ya.
Besar banget sih, terlalu melebar banget.
Dari si kantor gitu kan. Kalau kita ngomongin case, lu punya cerita apa seputar itu? Ini nggak harus dengan kantor kita sendiri ya, yeah, bisa yeah. Jadi lu pernah ngeliat sesuatu di kantor orang, atau teman lu pernah cerita, atau apapun itu.
Ya yep, sebenarnya sih gue nggak tahu ceritanya seperti apa. Nah,
atau lu ada case khusus gitu, atau case yang
kalau misalkan
mirip gitu atau apa gitu?
Ya kalau sejauh ini sih, yang sejauh ini yang gue alamin ya, kalau gue alamin sendiri gitu kan. Gue nggak tahu kalau mengalami gue dapat simpati atau empati atau apa, gue nggak paham. Tapi at least sejauh ini sih, kalau misalkan di kantor, di kantor yang dulu-dulunya misalkan ada OB gitu kan, gue pernah merasakan gimana sih cara susahnya dia naik turun ke bawah gitu kan, sampai dia
kantor lu building ya?
Yep, waktu dulu building gitu kan, iya. untuk beliin makanan gitu kan, iya. Cuman dibayar, dikasih tips berapa misalkan sama teman-teman.
Ada yang kasih tips lo men?
Ada aja, iya, gitu kan. Ada yang nggak ngasih tips juga gitu kan. Tapi kantor gue waktu itu nggak boleh nyuruh OB untuk beli makanan. So ngumpet-ngumpet dan ngasih tips berapa lah gitu.
Okay.
Nah di situ kadang tuh gue ngerasa, gue nggak tahu ini disebutnya simpati atau empati gitu kan, ngerasa gue merasakan kayak anjrit, dia susah banget loh, dia ngantri di bawah, dia ngelakuin apapun yang kita mau, misalkan kita dia bantuin gitu kan, terus lo ngasih duit sedikit gitu, itu hal yang menurut gue lo nggak ngeliat keluarga dia gimana, dia ngelakuin hal itu untuk siapa lo, untuk keluarga dia, untuk penghasilan tambahan,
terlepas
untuk
terlepas dari dia emang mau bantuin ya,
terlepas dari dia emang bantuin gitu kan. Tapi gue maksudnya kita sama-sama merasakan lah, maksudnya seharusnya kita sama-sama merasakan ya, walaupun kalau dari sudut pandang yang berbeda ya, gue juga kerja cuy, gue juga capek ya, itu jobnya dia gitu kan. Tapi kalau dari sudut lo, hal-hal kayak gitu tuh gimana sih, gue juga bingung. Kayak kalau dari sudut gue ngeliat kayak gitu, kayak
ya lo harus tetap ada yang apresiasi gitu lah, walaupun yang kecil gitu ya. Dan yang lebih penting adalah ini mungkin case-nya lebih ke empati jatuhnya ya, kalau menurut gue, kalau lo tadi yang OB gitu. Karena emang di situ lo mencoba untuk ngelihat behind story dari dia ngelakuin segala hal ini, dia survive sebagai office boy ya gitu di kantor, dia ngebantuin banyak orang untuk kerjaan yang mungkin sebenarnya bukan bagian dari kewajibannya dia gitu loh.
Iya, yep, betul.
Nah itu hal kecil gitu, ketika kita ngasih tips mungkin nggak wajib memang gitu, tapi itu kayak it's okay gitu, kita sama-sama bantu dan itu win-win gitu loh sebenarnya. Dan itu juga bentuk lu untuk bisa lebih menghargai jerih payah orang lain juga jatuhnya, dari hal yang sepele, hal yang simple kayak gitu. Gue setuju sih, dan itu juga contoh yang pas juga sih, karena kalau gue flashback juga ya, gue setuju ketika gue ngeliat OB di kantor gue gitu ya, mostly tuh baik-baik loh emang. Jadi kayak mereka kadang-kadang tuh benar-benar ngebantuin hal-hal yang kayak ibarat kata nih, gue mau minta tolong tuh kayak, jadi kalau gue minta tolong ini nih, satu, orang ini mau nggak ya? Kedua, apa wajar nggak sih gue minta tolong kayak gini ke dia di saat dia juga ada kerjaan yang lain mungkin gitu kan? Atau ini di luar kewajibannya dia gitu?
Yep.
Dan mereka tuh dengan senang hati membantu memang gitu. Tapi ya gue sebagai ini juga Okay, gue pun juga nggak boleh yang sekedar memanfaatkan situasi aja, tapi gue harus bisa ngasih sesuatu yang memang kecil tapi at least membantu dia juga gitu loh. Nah, tapi nih Bay, gue sering banget kalau di kantor gitu kan. Ya kita lihat sekarang, gue banyak banget terima cerita dari teman-teman gue tuh kalau di kantornya itu kayak persaingan mulai nggak sehat, sikut-sikut sana sikut sini gitu kan, terus saling jegal sana jegal sini gitu. Menurut gue ya, terlepas lu mau berkompetisi dengan teman kantor lu untuk sebuah achievement gitu ya, tapi jujur gue ngeri ngeliat situasi-situasi seperti itu. Gue kalau diceritain sama teman-teman gue yang ya mostly teman-teman kita di startup lah, startup juga persaingannya luar biasa, atau mungkin yang di korporasi besar pun juga mengalami hal yang sama gitu kan. Ketika kalau lo di kantor, lo nggak ada yang namanya simpati empati coy. Kadang-kadang gue, lo serius lo kayaknya nggak segitunya lah gitu. Maksud gue mungkin termasuk orang yang naif gitu, bahwa enggak lah gitu, gue masih percaya ada orang baik gitu yang masih bisa menghargai. Bahkan itu bisa keluar dari orang yang tidak kita duga, yaitu atasan kita sendiri misalnya. Kadang atasan kita lebih peduli dibandingin teman sekantor kita yang teman main justru gitu kan. ya gak sih? Gue pernah ngalamin masalahnya gitu loh. Gue kayak di saat teman-teman, ya ibarat kata kan teman sekantor itu kan teman buat bercerita, teman main, teman kerja, as a partner lah pokoknya. Tapi di saat gue susah mungkin, gue ada something wrong dengan hidup gue gitu. Ternyata yang notice tuh malah orang-orang di luar sepermainan gue gitu. Jadi yang notice itu justru kayak atasan gue gitu, atau orang-orang yang kayak OB gue gitu, semacam itu. Nah, untungnya itu gak di semua tempat kerja gue seperti itu, tapi gue pernah lah di salah satu kerjaan gue tuh gue ngalamin momen seperti itu gitu. Dan gue kadang nggak habis pikir kenapa sih gitu kan kalian mempermasalahkan hal-hal yang seolah-olah itu gue ngelakuin sebuah keblunderan gede gitu yang nggak bisa termaafkan. Seolah-olah gitu kan, jadi padahal tuh sesuatu yang gue masih bisa diobrolin. Kalau emang gue salah, gue siap dengan konsekuensinya gitu ya. Kan selama itu gue bisa pertanggungjawabkan, kerjaan gue juga masih bisa dipertanggungjawabkan gitu kan. Dan semuanya itu ada alasannya, dan gue yakin alasan gue juga masih bisa dipertanggungjawabkan.
Ngomong kantor, gue jadi inget temen gue deh.
Kenapa?
Sebenarnya hal-hal yang cerita lo kayak gitu tuh kayak, ya itu lo ngelakuin kesalahan, lo tiba-tiba drop gitu kan. Itu hal-hal yang empatinya, menurut gue empati-simpati itu kayak udah kayak tergantung orangnya ngeliatnya dari mana gitu kan.
Okay.
Nah, tapi kalau
tergantung sudut pandangnya.
Iya betul. Nah, gue pernah punya temen tuh dulu gue di perbankan gitu kan.
Okay.
Ini lucu ya, lucu. Kita sama-sama punya atasan. Atasan gue tuh baik gitu kan. Baik sebaik-baiknya deh. Cewek.
Okay.
Terus tiba-tiba, ya suatu ketika temen gue nih sakit.
Oke.
Okay. Sakit gitu kan. Gue tahu dia sakit gitu.
Sakit beneran kan ini?
Sakit beneran.
Karena ini bisa jadi gitu ya. Kalau kita ngomongin kantor kan kadang-kadang case-nya ada yang ya banyak lah, case yang pura-pura sakit betul, atau memanfaatkan betul. Oh biar cutinya panjang atau apa betul, gitu kan ada.
Ini lagi sakit beneran. Okay. Gue paham kok. Dia ngechat ke siapa? Ke atasannya. Terus dibalasnya apa coba?
Apa?
Jangan lupa surat dokter. Sebenarnya sih, menurut kalau waktu itu ya,
tanpa dia ngomong bentuk simpati dulu atau empati dulu gitu mungkin?
Waktu itu gue berpikir nggak ada yang salah dengan jawaban seperti itu.
Iya,
gitu
iya,
kan.
Iya.
Tapi ngepas teman gue curhat ke gue, dia ngamuk cuy, bukan ngamuk sih, dia kayak sedih, kayak sesuatu hal yang anjrit, kok balasnya cuma kayak gini doang gitu. Okay. Loh, kok nggak ada rasa apa gitu?
Iya kayak nggak dimanusiakan betul, gitu nggak sih?
Dalam hati gue berpikir emang lo mau dirasain apa gitu dalam hati gue ya
saat itu.
Okay. Gitu kan. Tapi ngepas dia cerita, gue jadi sadar, maksudnya gue paham. Oh, bener juga ya. Mungkin kalau gue nextnya seperti dia, terus dijawab begitu, gue bakalan.
Emang dia cerita gimana?
Dia ceritanya ya kayak gitu, maksudnya kayak, kok sama sekali nggak ngomong lekas sembuh ke atau apa,
iya, jadi
hanya kayak, sekedar walaupun itu bahasa basi ya.
Jadi seolah-olah tuh hubungan mereka di perusahaan itu hanya sebatas hubungan kerja doang.
Betul
gitu ya.
Banget.
Bukan hubungan antar manusianya.
Betul
gitu ya.
Banget.
Okay.
Betul banget.
Okay.
Udah kayak nggak, udah kayak.
Apa, ya?
Apa sih namanya gue sebutnya?
Apa?
Dia tuh dua kali. Terus kejadian omnya meninggal nih.
Oke.
Okay. Omnya meninggal. Dia izin juga. Izin kan? Izin. Mbak, om saya meninggal. Saya izin ya hari ini. Dijawabnya apa, cuy?
Apa?
Karena om tidak termasuk sama keluarga satu garis apa ya atau apa gitu.
Tidak diizinkan.
Jadi kamu potong cuti ya.
Oh wow.
Langsung jawabannya seperti itu, cuy.
Itu, padahal tuh sebenarnya menurut gue ya, mungkin benar peraturannya seperti itu.
Betul banget.
Itu nggak ada yang salah, itu peraturan
nggak
perusahaan.
Ada yang salah.
Ya.
Gitu.
Cuma secara penyampaian, menurut gue ya, menurut gue nih, kalau gue denger case yang kayak gitu, at least lu tunjukin dulu dong bentuk empati simpati lo gitu, kayak oh ikut ini ya, ikut berduka ya atau segala macam atau gimana gitu. Oke, kamu mungkin harus izin dulu kerja, tapi peraturan perusahaan harus begini, nggak apa-apa ya, kayak gitu. Menurut gue better nggak sih kayak gitu?
Ya lebih better sih, atau iya, bahkan lebih baik saat itu ketika dia izin ya, ya langsung aja say lekas sembuh atau
iya,
lu sakit apa?
Iya, yang penting tuh kayak emosinya dulu dikeluarin gitu loh.
Jadi kayak ada yang ngerasain betapa orang tuh kehilangan, ya, orang
benar,
tuh pusing, bingung mau ngapain. Terus kita merasa ya juga bingung merasakan apa yang dia rasakan gitu kan.
Iya.
Nah, nextnya ketika masuk baru dia obrolin, itu kan lebih menurut gue lebih soft sih, lebih
bisa juga sih,
lebih iya, tenang, lebih kayak
artinya kita sebagai ketika kejadian seperti itu jangan memposisikan diri sebagai apa ya, sebatas hubungan kerja, tapi kita kedepankan dulu sisi humanisnya gitu ya.
Yep.
Jadi kita udah sebagai teman dulu nih, berubah nih jadi yang oh oke okay,
iya
kayak sih sebagai apa ya,
manusia
sebagai gitu, manusia ke manusia yang lain ya, gitu lah, yang bisa merasakan hal yang sama gitu barangkali.
Dan itu karena kejadian seperti itu tuh temen gue sangat-sangat nggak respect loh sama
atasannya.
Gitu.
Kebayang sih.
Gue
itu kan
orang yang respect nih sama atasan gue yang ini. Karena dia kan selalu baik sama gue gitu. Tapi teman gue itu bisa nggak respect sama sekali loh, cuman gara-gara menurut gue dari
kejadian
itu
ya,
gitu
ya, dari hal yang seperti itu
sampai kerjaan turun, malas kerja, sampai dia minta untuk gue minta dimutasi ke divisi lain gitu.
Oke.
Okay. Itu
ini ilfil ya. Iya.
Tapi ya gue belum pernah ngerasain hal seperti itu gitu kan. Ya nggak tahu.
Jangan sampai. At least meskipun lu nggak ngerasain, itu lu nya jangan sampai kayak gitu.
Jangan sampai sih gue kayak gitu. Sih.
Lu jangan sampai kayak jadi orang atasannya tadi. Yep. Gitu. Kenapa? Karena itu kayak menurut gue bisa pahami kenapa teman lu bisa se-emosi itu barangkali ya, se-ill-feel itu.
Tapi kadang-kadang tuh
karena
ya,
itu kan dari cara dilihat,
betul,
dianggap sebagai itu berarti ya lu gitu, cara memandang orang lain lu seperti itu gitu loh.
Yep. Kalau gue sendiri, kalau misalkan kayak gitu, ya gue dari sisi gue ya, gue selalu mengedepankan untuk gimana sih caranya orang tuh tenang dulu aja gitu kan. Misalkan
tenangin dulu
lo okay, kenapa, yaudah lo fokusin dulu sama keluarga lo misalnya atau sama siapa, itu lebih enak didengar sih menurut gua ya.
Iya.
Hal-hal kayak gitu sih. Tapi sometimes tuh ada juga lo orang yang berpikiran ketika kita bicara seperti itu tuh kayak ah lo fake banget sih misalkan itu, ah lo palsu, ah lo apa gitu kan. Tapi menurut gua ya seharusnya dari sisi si teman gua ini ya, ketika ada orang yang ngomong kayak gitu ya udahlah, walaupun itu hanya bahasa basi kek, sampai kantor lo domelin atau apa kek, at least si orang tersebut misalkan si atasan lo kek, itu sudah mengedepankan sisi humannya lo. Walaupun ketika pertama nih lo izin bla 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 bla, terus tiba-tiba bos lo bener-bener kayak baik banget sedunia gitu kan,
Okay.
Baik banget sedunia. Terus tiba-tiba ngepas lu nyampe kantor, lu ditagih kerjaan ini itu gitu. Ya itu hal wajar gitu. Jangan lu
karena itu konteksnya adalah kerjaan.
Betul, jangan lu sendiri yang rasa
ya,
kemarin lu baik lu gitu. Ya lu dikasih hati jangan minta lebih lah.
Iya.
Cukup kok dari gua dari sisi human itu.
Gitu nah, sih. Kadang ada juga perspektifnya kayak gini. Ketika ada yang mungkin kayak lu tadi nih ngeliat ada teman lo yang lagi kesusahan atau kena kemalangan gitu misalnya, terus respon lo bukannya kayak menenangkan gitu ya, seperti yang seharusnya tadi kita bahas, tapi justru kayak gue pernah kok kayak lo gitu, nah, pernah nggak lo? Jadi kayak disanggah gitu lo, main maksud gue,
itu.
Kenapa sih harus disanggah gitu lo maksud gue? Either lo pernah, ya, lo pernah di posisi yang sama gitu, so artinya lo harusnya mengerti gitu, bukan kayak seolah-olah lu mengcompare situasi lu bahwa gue bisa kok sekuat itu, iya gue paham
banget.
Lu tapi kan gue bukan lu gitu loh,
jangan
disanggah gitu,
jangan sampai ada orang yang kejem banget ketika ada orang merasakan seperti itu terus dia bilang gue pernah ada di posisi itu. Dan gue nggak cengeng kayak lu,
iya.
Atau bahkan ditambahin lagi setiap orang punya masalah cuy,
iya.
Ya lu kerjain apa yang harus lu lakukan,
iya.
itu kacau sih.
Iya, iya kan? Karena mood gue, kita paham setiap orang punya masalah dan setiap orang punya sikapnya masing-masing menghadapi situasi masing-masing gitu kan.
Betul.
Tapi mood gue akan sangat-sangat tidak fair ketika lu ngebandingin hidup lu dengan hidup orang lain dan lu enggak tahu seberapa berat dan seberapa mungkin memang situasi aslinya memang tidak seberat itu. Tapi itu pun juga tidak membenarkan lu apa ya? Nge-compare gitu ya, nggak aneh gitu buat gue ngelihatnya. Dan itu banyak gitu loh, gue ngelihatnya itu banyak orang yang seperti, gue pernah lo kayak, gue tenang aja, gue paham, gue tenang aja. Gitu. Terus ya lo niatnya baik, dan itu yang gue, yang mungkin orang sebut sebagai positive toxic. Iya loh coy, itu lo kayak seolah-olah empati kan, tapi dengan lo ngomong gitu lo jadi ngerendahin orang lain jadi gitu.
Ngerendahin orang lain.
Dan itu ngeselin sih.
Emang susah sih untuk kita merasakan apa yang dirasakan orang
bener.
Lain. Emang susah sih.
Tapi atas lu diem lah. Maksud gua, lu ketika lu nggak bisa nunjukin, gua tahu kadar simpati dan empati orang tuh beda-beda banget, yeah. Banget gitu loh. Bahkan ada orang sebenarnya simpati dan dia empati orang yang ramah, tapi dia tidak bisa seemosional itu gitu mengekspresikannya.
Yeah.
Jadi menurut gua minimal. Lu sampaikanlah dengan bahasa yang ringan aja, oke, yaudah.
Kalau bilang itu basa-basi, ya lu basa-basi lah.
Basi-basi lah gitu. Kalau emang itu demi kebaikan dan tidak menambah bebannya dia juga, gitu. Iya,
yeah.
Iya, itu menurut gue so much better. Iya, iyalah menurut gue.
Benar.
Iya nggak sih?
Benar sih lebih iya. Lebih better
itu
sih.
Itu kayak ibarat kata lu itu berbohong demi kebaikan, man.
Yeps, benar banget sih.
Iya nggak sih?
Karena ketika lu lagi kena masalah atau apapun, lu tuh butuh. Bukan butuh dibantu menurut gue ya.
Tidak selalu
untuk dibantu. Tapi at least ya lu tuh butuh untuk di kalau itu nauin lah ya. Yeah. Nauin atau di mengerti.
Nauin apa, Dik?
Nauin itu dari kata tahu.
Oh.
Itu bahasa Betawi banget
ya. Terus gitu. Paling enggak lu paham lah situasi
paham
dia.
Paham lah situasi dia lah. Dan jangan buat beban lebih atau marah, lu marah-marah sama dia gitu kan.
Se-expert apapun hidup lo gitu ya.
Yep, sehebat apapun
lu gak berhak menasihati orang segitunya gitu.
Yep, bener banget sih.
Iya.
Tapi, gue gak tau zaman sekarang masih ada atau gak sih kayak
banyak,
gitu.
Banyak men, banyak banget sih.
Soalnya, bahkan itu kejadian gue di perbankan itu bener-bener banyak banget. Dan temen gue ada juga yang izin tuh gak dibalas sama sekali.
Ah serius?
Serius.
Padahal tuh dengan dia izin itu kan sebenarnya prosedur ya.
Yep.
Ya kan maksudnya kayak dia itu prosedur minimal yeps, gitu nggak sih?
Yep.
Nah kalau lu nih, gue pengen ada, misal lu jadi teman lo itu atau lu jadi diri sendiri lah. Ketika lu dapat suatu kemalangan, na'udzubillah min dzalik, jangan sampai kejadian.
Amin,
tapi ya ketika lu ada di situ yang memang urgent banget, lu harus izin gitu ya. Ketika lu izin, sebenarnya lu udah tahu dong konsekuensinya. Secara administratif akan seperti apa. Tapi ketika lu izin dan lu texting ke siapa gitu ya, orang kantor lu atau bos lu atau siapapun, what do you expect? Apa yang lu ekspektasiin gitu loh, selain lu dapat izin?
Justru itu,
atau minimal dibales lah ya.
Justru itu adalah yang gua harapkan ya, misalkan kayak gitu tuh Kan kalau gue ya, kalau gue itu sebelum gue izin, misalnya gue pasti nge-declare dulu sesuatu hal. Why? Gue lagi kenapa? Seperti apa? Gitu kan. Justru yang diharapkan adalah sebelum gue mau minta izin, bos gue sendiri yang akan bilang
initiate dulu.
Initiate, lo harus fokus ke mana gitu. Okay. Lo harus deh lo istirahat dulu deh atau apa gitu. Yeah, itu sih yang diharapkan ya. Gue nggak tahu apakah ini harapan semua staff atau apa enggak. Karena kalau di perusahaan gue sekarang, gue ngedapetin hal seperti itu, Mas.
Yep. Gitu. Bos lu menginisiasi bahwa kayak dia tahu gitu. Dia lu, tahu. Lu harus ngapain tuh, dia lebih tahu dari lo gitu. Ya.
Betul banget. Yeah. Dan cuman cukup say.
Apa ada momen apa tuh yang
momen apa ya terakhir?
Dia bilang gimana?
Dia bilang lo off dulu deh, fokus ke keluarga lo dulu. Dia bilang seperti lo.
Dan lo sebagai karyawan deh. Apa yang ngerasain?
Gue happy cuy, happy karena? Banget. Gue ngerasa, ngerasa gue kayak gak enak sendiri untuk ngelakuin yang jelek buat atasan gue. Ngerti gak sih lo? Karena anjir, itu lo baik banget sih gitu kan.
Itu hal kecil ya?
Hal kecil loh, itu hal kecil, kecil ya. Omongan kecil. Gue gak tahu itu bahasa-bahasa atau enggak. Ya kan, walaupun mungkin ya, mungkin dibalik itu bos gue mungkin bakal bilang, kerjain dulu nih kerjaan lo ini ini gitu. Mungkin ya.
Ya, who knows gitu. Tapi at least lu yang merasakan ketika dapat.
Tapi ketika kayak gitu kayak ngerasa diri gue sendiri kayak, ayo dong, gue harus bereskan apa yang jadi keperluan gue supaya gue lebih cepat nih untuk nyelesain kerjaan gue gitu.
Iya. Setuju sih gue itu. Iya benar sih. Itu kayak hal kecil tapi kayak merasa kita dianggap enggak sih? Apa kayak dihargain gitu,
dihargain. Di-appreciate. Dengan appreciate. Cara appreciate itu bukan berarti lo
appreciate itu tidak harus berupa reward.
Buat ya? Reward lo ngelakuin suatu hal berhasil terus lo dapat reward gitu kan, bukan sebatas itu lo, bukan hanya sekedar seperti itu menurut gua ya, tapi ya hal-hal kecil seperti ini yang justru gimana gitu.
Iya sih.
Lo ngerasain hal yang sama kan?
Iya, gue ngerasain hal yang sama lah pasti.
Kalau gitu. Misalkan seperti itu.
Gitu. Gue pernah kayak terharu sih sebenarnya tuh kayak apa ya? Oh, gue lebih gila lagi sih kalau bos gue di kantor gue dulu ada salah satu kantor gue dulu. Dia bukan my top boss sih, dia kayak manajer gue di atas gue pas gitu sih. Nah, waktu itu gue datang agak telat, nggak telat lah, mepet lah. Dan gue masuk jam 9 ya, gue masuk jam 9, gue datang jam 9 kurang 5 menit gitu kan. Gitu. Itu udah telat kan saudaranya, harusnya kan at least 9:30 dong. Padahal tempat gue deket tuh, cuma dari Pasar Minggu ke Kemang. Ya kan, entah kenapa gue datang jam.
Gue tahu nih siapa.
Nah, terus udah itu, ya udah itu, gue ini nih tanya, nah bos gue ini terkenal dengan strict. Judes gitu ya ke semua, bukan judes sih, mungkin pembawaannya dia seperti itu. Tapi gue tahu orang ini emang seperti itu karakternya. Tapi dia baik buat gue gitu loh. Ya gue bisa bilang seperti ini karena gue punya alasan gitu. Nah lepas dari itu, terus gue bilang, Bill, lu kenapa? Kok telat? Iya, aku ini tadi apa? Kepalaku sakit banget. Aku sakit gigi. Wah kenapa gigi lo gitu? Udah periksa gitu. Aduh jangan deh gitu kan, ntar aja aku juga mau, kan waktu itu kan mau puasa gitu, jadi udahlah periksanya ntar aja pas di rumah, pas aku pulang kampung gitu kan. Enggak, lu kamu periksa, karena kalau kamu periksa itu kamu nanti jadi kalau kamu nggak periksa kamu nanti itu bakal nggak produktif. Itu saya tahu rasanya sakitnya gimana, sakit gigi kayak gitu kan. Nah gue nggak expect dia akan, gue pikir dia cuma akan ngomong gitu doang. Terus dia diem tuh, saya telah jam. Terus gue lanjutin kerja lah. Terus tahu gak dia ngapain?
Ngapain?
Nabil, kamu nanti ini ya, ke klinik di Blok M gitu. Itu teman saya, dia tuh dia dokter gigi. Kamu nanti periksa di sana. Jangan dulu deh, aku lagi ada pegangan duit nih buat bayar. Gue gituin kan, udah kamu periksa aja dulu gitu kan. Terus ada itu, periksa lah gue men, pulang kerja. Terus ada itu, tahu nggak di sana ternyata gue dioperasi dong gigi gue. Terus gue nggak
langsung tindakan operasi
iya sebenarnya kan geraham gitu kan, jadi kayak benar-benar cabut. Dan itu kayak lumayan susah gitu kayak operasinya karena bentuk gigi gue kayak agak nyerong gitulah. Nah terus gue nggak nih, jadi sebelum gue berangkat kan gue berangkat dari kantor tuh kan, pulang kantor gue langsung ke sana. Kayak boleh pulang awal gitu loh. Di kantor gue boleh lebih pulang awal gitu, terus gue jam 4 jalan gitu kan. Gue dipegangin sisi sama dia. Ya, dipegangin sisi. Sisi Pak debit ya. Pokoknya dipegangin kartunya dia tuh, kartunya dia. Dia enggak ikut. Terus udah tuh, udah kamu bayar nanti. Ini pakai ini nanti ya. Saya udah bilang sama teman saya gitu. Udah ditungguin kamu. Udah, ternyata dioperasi segala macam kelar. Terus tahu enggak gue biaya berobat gue berapa?
Berapa?
1.200.000 gitu kan.
Oh, enggak ada serasi sih.
Iya kan, Pak, itu gue anak baru di Jakarta, ya kan? Gue enggak pernah expect gue akan sakit gigi di Jakarta. Either gue pernah sakit gigi gitu kan. Yeah. Pun selama ini gue sakit gigi cukup dengan minum spontan dan semacamnya gitu kan. Spontan dan semacamnya gitu kan. Ya itu murah gitu buat gue, tapi enggak harus ke klinik juga gitu kan. Nah, 1.200.000 dong gitu kan. Anjay. Gimana ya ini gue enggak tahu nih bos gue maunya apa nih gitu kan. Terus dia she tell me besoknya gimana gigi kamu? Udah mendingan, dan ini tinggal apa? Nyembuhin yang bekas operasinya aja gitu kan. Nah, terus dia bilang gini. Nabil, ini saya cuma nanya sebagai tawarannya, kamu prefer mau bayar full atau kita bagi dua, kayak gitu kan dia bilang. Terus bagi dua aja lah gitu. Maksud gue dia dengan kayak gitu udah ngebantu banget kan. Terus, nah tapi lepas dari itu, gue bukan ngeliat masalah duit yang harus dikeluarkan. Artinya bahwa dia sejauh itu berinisiasi gitu. Artinya bahkan ketika dia menawarkan, kamu prefer bayar semua atau enggak sama sekali juga enggak apa-apa. Dia bilang gitu masalahnya. Nah, gua enggak ngeliat itu sebagai nge-push gua, tapi dia menghargai gua, takut gua tersinggung. Ngerti enggak sih? Kalau lu dibayarin kayak kesannya gini, ada kan beberapa orang yang tersinggung. Betul. Jadi dia kayak ngasih opsi-opsi, lu prefer yang mana? Lu kasih tahu gua gitu. Nah, tapi itu deh. Man, gua cuma bilang gua sakit gigi, tapi bos gua se-care itu untuk ngelakuin itu gitu loh. Dan itu menurut gue sesuatu yang okay. Gue tahu nggak akan semua orang bisa ngelakuin ini. Either tuh temen gue gitu ya. Lepas dari masalah kedekatan atau masalah orang ada duit atau nggak ada duit gitu. Tapi ini adalah sikap gitulah. Ini adalah sikap yang memang setiap orang punya sikapnya masing-masing gitu loh. Dan menurut gue ya ini adalah bentuk empati simpati gitu loh. Jadi itu kenapa gue selalu punya alasan untuk tidak menjudge orang dari satu atau dua sudut pandang doang gitu loh. Artinya ketika bos gue ini di mata teman-teman gue yang lain itu agak wow gitu ya, dengan berbagai case di kantor, tapi gue punya sudut pandang yang lain gitu. Mungkin gue setuju di beberapa part dengan teman-teman gue, tapi di beberapa part yang lain juga enggak kok, gue tahu kok dia tidak seperti itu atau tahu tidak segitunya gitu
ya. Manusia lah ya,
manusia ya. Nah akhirnya gue pun jadi apa, jadi respect sama nggak gitu sih. Dan menurut gue itu hal yang banyak perusahaan sekarang, justru setahu gue ya, yang pernah gue baca, pernah gue dengar juga ceritanya di luar itu, banyak perusahaan-perusahaan yang menerapkan bahwa nggak semua loh, segala sesuatunya itu harus diukur dari sistem dan peraturan gitu loh. Ada yang bisa dilihat tuh dari sudut pandang yang lain juga, bahwa pendekatannya tuh harus yang lebih humanis. Betul. Memperlakukan manusia sebagai manusia.
Betul banget.
Iya nggak sih?
Gue jadi ingat, ini sebenarnya bukan baru-baru ini loh mas. Semenjak gue kerja di 2008-an.
2008. Kan gua, saya masih kuliah. Gua udah kerja.
Ya, kerja sambil kuliah.
Iya.
Itu gue pernah.
Kita klarifikasi dulu ya. Bayu tuh 2008 sambil kuliah ya. bukan dia sudah lulus ini. Dia tidak setua itu.
Udah lulus SMA.
Ya, sensi. Dia sensi kalau dibilang tua soalnya.
itu wujud empati lo buat gue.
Iya kan, gue mencoba untuk mengklarifikasi bahwa lu tidak setua itu, men.
Oh, iya. Oh, okay.
Bener kan, lu lu kerja sambil kuliah itu, bukan udah lulus kuliah.
Thank you.
Oke, okay, terus lanjut.
Gue dapet training itu, kita kan soalnya gue di perbankan itu ada yang namanya SMART. SMART itu singkatan dari sigap, menarik, antusias, ramah, dan teliti.
Okay.
Karena gue di frontliner kan, di C, di teller sama CS gitu. Nah, gue pernah training itu training perihal empati.
Okay.
Sama perihal nauin. Nah, kata nauin itu dari gue training itu.
Gitu. Itu masih istilah trainernya ya?
Mungkin istilah trainernya ya.
Gue yakin, karena trainer suka bikin istilah sendiri.
Betul, jadi gimana sih ketika kita melayani customer atau klien. Ini padahal teller bro, teller ya, itu cuman lo datang ngitung duit tuh sebenernya. Tapi selama lo jadi teller tuh banyak customer yang kadang entah itu, sorry ya, entah itu pesuruh yang punya duit datang terus kecapean, ngobrol, ngeluh gitu kan. Atau bahkan si customernya sendiri gitu kan, yang lagi misalkan penjualan lagi turun atau lagi bahagia atau anak lagi masuk sekolah gitu. Nah, dari sisi kita tuh diajarkan untuk berempati. Berempati itu dalam artian bener sih, bener-bener gue baru inget nih karena lo ngomongin empati sama simpati gue jadi baru inget. Jadi kita diajarkan untuk kita mencoba untuk berada dalam posisi mereka.
Oke.
Jadi kita sama-sama merasakan apa yang mereka rasakan.
Iya.
Ketika customer gue bilang, aduh gue lagi pusing nih. Nah, kita mencoba seberapa pusingnya mereka dia kah gitu kan.
Okay.
Ketika kita
lu
sudah
mencoba memahami ya.
Memahami.
Oke. Okay.
Ketika kita benar-benar udah memahami, kita tahu oh ini pusing banget loh, dan atau oh ini sangat-sangat ribet loh gitu. Nah, disitulah kita bisa untuk bukan solve the problem, tapi least lo tuh
lu enggak harus kok selalu
bukan hanya dari
menyelesaikan masalahnya dia gitu.
Bukan hanya lo dari omongan, tapi dari gestur pun itu orang tuh bisa paham lo. Berempati atau tidak gestur kita yang senyum,
ekspresi lo juga benar
atau ekspresi sedih kita.
Hal-hal
seperti itu lo, dan
setuju sih gue.
Karena waktu itu di bank itu dibilangnya ya, kita sekarang tahapnya adalah bukan tahap untuk melayani customer dengan smart tersebut, sigap, menarik, antusias, ramah, dan teliti.
Bukan yang kamuflase gitu ya.
Sudah bukan tahap itu, karena tahap itu sudah dilewati, dan sekarang kita tahapnya adalah tahap untuk engagement. Engagement itu dengan apa? Dengan empati, dengan nauin itu. Dia bilang seperti itu sih.
Itu kenapa kualitas pelayanan bank tempat lo kerja itu bagus sih, men. Gue setuju sih itu.
Hal-hal seperti itu sih yang itu tahun berapa ya? 2008, 2009. Ya, betul. Gitu. Okay. Itu yang gue dapetin sih. Jadi empati itu bukan hanya teman kerja, tapi ke klien juga.
Dan engagement itu pun juga bukan, berkata gini, ketika sesuatu itu datang dari hati gitu dan dibiasakan melalui hati gitu ya, itu juga akan tersampaikan gitu. Benar kata lo tadi, walaupun itu cuma lewat gesture-gesture tertentu gitu ya, dan itu bisa jadi sangat-sangat impactful bagi orang yang menangkapnya gitu.
Betul,
loh.
Betul banget. Benar, kayak waktu itu gue disuruh untuk membiasakan diri untuk melakukan hal tersebut. Karena kayak ya terserah mood lu lagi apa. Bener. Tapi ya lu harus, ibarat kata mood lu lagi jelek gitu kan, terus ada orang yang ngomel-ngomelin lu gitu, nggak tahu kalau mood lu lagi jelek gitu kan, lu bakal apa, marah. Nah, sama begitu orang ngeliat lu orang lagi pusing terus ngeliat lu juga nggak ikut merasakan, juga orang bakal kesel juga. Jujur gitu kan.
Lu ini carok berdua.
Betul, carok berdua. Jadi harus sama-sama saling memahami, saling nauin. Benar. Gimana rasanya sih gitu sih. Yang gue dapetin dari pelajaran yang itu ya, kalau nggak salah ya diingetin tadi, itu udah lama banget kan.
Lu nggak harus hafal teorinya sih Pak, at least lu tahu value nya seperti itu gitu.
Betul.
Loh,
dan itu keren sih menurut gue. Cara itu tuh kayak cara yang dia ngomong sendiri loh, maksudnya tahap kita bukan tahap untuk sekedar ucapkan selamat pagi, senyum, berdiri sigap gitu, bukan hanya sebatas itu, tapi lebih dari itu. Iya. sampai benar-benar ada kan, kan di meja teller gitu kan, kadang tuh orang bapak-bapak gitu lesehan di situ, sendirian dari gestur kita
kayak
yang
kelihatan gitu ya, kayak udah capek gitu,
kayak capek antri panjang gitu kan, kita cuma bilang selo atau bilang Pak, udah minum belum? Atau
oh, gila, lu aja kalau minum ya.
Hal-hal kecil, hal kecil tuh membuat orang itu jadi senang loh.
Iya, benar. Gue setuju tuh kalau ngomong masalah trading tuh bener ke zaman gue di ini di handphone ya. Itu kan gue trainernya nih waktu itu. Nah, value-nya sama dengan yang lo bilang bahwa kita emang jualan nih. Gue bilang sama promotor kan. Kita emang jualan, kita pengen produk kita laku gitu kan. Yep. Tapi more than dari itu, sebenarnya tugas kalian ada di lapangan itu not only to sales gitu loh, not only for sales doang, tapi gimana caranya kalian bisa nge-educate orang bahwa ini barang smartphone digunainnya itu bisa diapain aja, bisa ngebantu mereka, memudahkan hidupnya mereka tuh gimana dengan handphone kita yang kita punya. Artinya kamu punya tanggung jawab untuk bisa menjelaskan itu baik-baik, tidak hanya untuk biar orang tuh beli, tapi orang tuh happy juga sama pelayanan kamu gitu loh. Nah itu bisa kita sampaikan kepada customer kita kalau kitanya pun setulus hati nih ngejelasinnya, setulus hati. Walaupun mungkin orang itu tidak paham semuanya, tapi at least fitur-fitur dasar kita tahu nih orang, oh ini kurang lebih backgroundnya seperti ini seperti apa. Nah dengan kita ini secara langsung kita juga ngebantu mereka dan mereka senang gitu loh. Nah artinya orang ketika mau beli handphone nggak takut, karena ada nih orang yang mungkin karena kita di daerah gitu kan, mungkin orang dia duitnya nggak seberapa, takut untuk beli smartphone gitu kan. Nah jelaskan bahwa orang yang punya budget minim pun ketika itu masih fit dengan harga barang kita, ya kamu layanin dengan orang yang mampu beli di harga sekian puluh juta gitu, yang lebih tinggi gitu. Artinya pelayanan itu jangan sampai dibeda-bedain hanya gara-gara lu ngelihat orang itu tampak tidak berduit gitu misal, atau tampak tidak berpendidikan gitu.
Betul.
Itu bukan alasan gitu kan. Artinya ya lu ngelayanin itu akan ngebedain kita sebagai penjual barang, tapi juga ngebantu orang, dan kita juga dari hati jatuhnya. Orang pun nangkepnya
ada added value-nya.
Benar.
Oh iya, satu lagi nih. Dari empati itu bukan hanya, maksudnya itu berujung tuh pertama kali tuh ya lo harus mulai itu dari sisi diri lo sendiri kepada keluarga lo terdekat.
Ah iya, benar.
Ketika lo sudah terbiasa dengan hal itu terdekat dan itu saling berempati, saling nauin, dan lo sangat senang, itu akan terbawa ke suasana lingkungan kantor mungkin gitu kan.
Iya.
Setelah lingkungan kantor, environment kantor lo melakukan hal itu juga serupa, automatically itu akan nyambung sekali ke klien lo gitu. Jadi kayak sesuatu yang sistematis ya.
Karena lo ngebiasain,
semuanya itu dibiasain.
Iya. Jadi empati pun itu bukan sesuatu yang instan, men. Gue tahu.
Iya
kan, kita sepakat bahwa empati, simpati itu, emotion itu bukan sesuatu yang instan untuk dibangun, tapi bisa dibangun melalui kebiasaan tadi kita terapkan dari circle yang terkecil ya, berarti ya. Kemudian ya yang terdekat, sorry, ya, jadi mulai dari yang keluarga, kantor, kemudian bisa ke klien juga. Dan itu gue setuju banget itu, karena gue pernah dengerin juga dari orang yang gue pernah denger podcast orang gitu kan. Dia cerita tentang gimana dia bisa ngedapetin goalnya dia dengan achievement dia di kantor. Ternyata behind the scene adalah dia, bahasa dia adalah berbuat baik. Dia bisa memahami dan dia bisa berempati terhadap orang lain, terhadap kliennya, dan kliennya pun bisa feedback hal yang sama gitu loh. Nah ini kita nggak menasihati siapa-siapa. Ini ya, benar-benar kayak murni mood kita, ini bagian dari kegelisahan kita ya. Karena mood gue, iya loh,
jalan kaki,
bagi gue tuh kegelisahan gitu. Kenapa? Karena kayak men, serem aja gitu kan. Kayak lu menjalani keseharian hidup lu hanya dengan orang-orang yang saling menyalahkan, saling merasa dirinya paling penting.
Betul banget.
Menganggap kepentingan orang lain itu tidak ada di dunia ini gitu kan. Bahwa kepentingan orang itu harus di excuse dan harus me-excuse kepentingan orang lain dan harus mensupport kepentingan kita sendiri. Enggak lah, enggak sampai segitunya lah.
Tapi gitu kan. Gue punya satu pesan sih. Ketika orang mencoba untuk berempati kepada diri lo, dan lo tahu orang itu sedang lagi kesusahan misalkan, let's say seperti itu, orang itu lagi banyak masalah gitu kan, tapi orang itu mencoba empati sama lo, jangan pernah lo tolak, jangan pernah lo
gimana langsung, tuh maksudnya tuh?
Kadang tuh ada aja lo orang yang misalkan misalkan lo bil lo lagi kesusahan nih,
oke gitu kan? Oke
dan lo tahu gue juga lagi kesusahan,
yep, gitu yep, kan? Yep, yep, yep.
Terus tiba-tiba gue bilang sama lo, lo ada apa Bill? Apa yang bisa gue bantu?
Iya, yeah, iya, yeah, iya yeah.
Atau apa? Terus lo bilang sama gue, lo sendiri aja. Lo aja lagi susah, ngapain harus gue?
Enggak gitu juga sih sebenarnya. Gitu kalau gue,
jangan sampai hal itu
iya, iya, gue paham ya, benar-benar.
Karena,
iya,
iya. Ya gue bilang gitu kan.
Jadi itu tanpa sadar sebenarnya lo juga ngerendahin balik lo.
Betul.
Iya lah, maksudnya kayak, oke, okay, lo benar mungkin gak mau dibantu. Tapi ketika lo, ya dulu urus aja dulu. Enggak, bukan. Ini gue setuju dengan lo, sorry gue potong. Ketika orang susah menawarkan bantuan kepada orang susah yang lain, gitu nggak sih? Itu bukan berarti dia tidak bisa ngebantu lo, gitu loh. Artinya bahwa ini adalah bentuk dukungan moral bahwa come, kita bisa kerjakan ini bareng-bareng mungkin, ya kan? Come, lo nggak sendirian. Ayo, apa yang bisa kita selesaikan? Mungkin gue punya masalah, lo punya masalah. Mungkin masalah kita tidak berkaitan. Tapi gue masih sanggup kok untuk bantuin lo sesuai kapasitas gue misalnya, gitu loh. Artinya pun nanti lo nggak mau dibantu juga, it's okay. Tapi jangan sampai lo bilang kayak tadi yang kata Bayu gitu kan, gimana?
Apa?
Lo urus diri lo sendiri deh gitu.
Ya misalkan kayak gitu karena itu keluar. Ya. Walaupun dalam pikiran kita juga bakal seperti itu kan, maksudnya lo lagi masih ada kesusahan gitu kan, ngapain lo bantu gue, walaupun di pikiran hati kita kayak gitu,
tapi ya
kita sama-sama nauin lah, sama-sama yang itulah kita, menurut gue sama-sama berempati, sama-sama
kita juga gak akan berespektasi berlebihan kan, kita cuma kayak menghargai, oh menghargai. Thanks ya udah mau bantu gitu.
Betul.
Thanks ya udah ada saat gue lagi begini gitu.
Betul, ya, betul banget sih. Betul banget. Ini obrolan yang berfaedah.
Insya Allah berfaedah ya. Tapi benar loh. Menurut gue kita sebelum kita ngomong jauh morality dan segala macam kayak gitu-gitu, karena menurut gue balik lagi ke diri kita. Kita mulai dari hal-hal yang sepele, hal-hal yang simple, bahwa tidak ada yang tidak punya masalah gitu kan, atau tidak ada juga orang yang benar-benar nggak peduli satu sama lain. Gue yakin setiap orang tuh punya rasa peduli ke teman-teman, cuma memang bedanya adalah cara pengungkapannya, ya kan, atau cara mengekspresikannya mungkin yang berbeda. Tapi banyak juga yang salah jalur menurut gue gitu loh. Jadi akhirnya muncullah hal-hal yang sifatnya mess up kayak gitu-gitu. Jadi kayak salah paham satu sama lain, saling pointing, salah-salahan, kemudian ya hal-hal kayak gitulah, hal-hal yang akhirnya bukan yang fokus kepada nyelesain masalahnya, tapi justru malah nambahin beban kerjaan, nambahin masalah, nambahin pikiran, nambahin penyakit hati gitu ya. Ya nggak sih? Men, lu percuma gitu perawatan anti-aging kalau misalnya lu setiap hari kerja penuh emosi, ya gak mempan anti aging lo gitu, lo akan tetap cepat tua gitu kira-kira. Kayak gitu sih menurut gue. Oke, kayaknya udah hampir 1 jam sih Bay, kita bahas tentang simpati dan empati.
Udah pas dan, lah ya.
Walaupun tadi kita tadinya kita pengen banyak perspektif ya, social media apa segala macam, tapi menurut gue ini dari sini aja di dunia kerja buat teman-teman ya, entah itu yang ini juga relevan buat teman-teman yang mungkin di lagi kuliah mungkin ya, atau di lingkungan masyarakat juga seperti itu.
Terus orang-orang yang sudah kerja yang baik itu jadi staff atau jadi level
atasan
gitu.
Ya, jangan pernah melupakan sisi-sisi humanis sih, bahwa sekeren-kerennya lu punya ilmu, ketika lu enggak punya empati dan simpati, itu artinya bagi gua pribadi nih, itu lu enggak punya attitude sih. Ya, ya soalnya tuh saya nggak enak ya didengar, tapi ya bagi gue seperti itu part of behavior lo gitu. Seberapa lo bisa menghargai orang lain
apapun alasan lo,
apapun alasan lo, dan jangan cari pembenaran untuk itu gitu loh. Artinya bahwa kita sepakat bahwa empati dan simpati itu adalah sifat manusia yang harus tetap dijaga dan dilestarikan. Jadi jangan sampai lo jadi bukan manusia dengan cara lo kehilangan empati dan simpati lo. Sesimpel ya di dunia kerja lo, lo gak bisa nerapin itu gitu. Dan lo terlalu banyak excuse dan defense. Jangan ya. Sehebat apapun lo, setinggi apapun jabatan lo ya, gue nggak ngajarin nih, tapi please ya, please, gue bilang please, jangan tambahin orang-orang yang sudah rusak gitu. Dan gue berharap lo bukan bagian dari orang-orang seperti itu. Dan gue percaya lo masih punya kebaikan dalam diri lo sendiri. Iya nggak?
Yep,
ada yang mau disampaikan, Bay? Sebelum kita close?
Nggak ada sih. Terus aja untuk saling kita saling sama-sama berempati.
Iya. Oke, okay, teman-teman, itu aja sih dari kita ya. Karena kita udah mau nyampe juga kan. Dan obrolan mobil kita kali ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Kita akan lanjut di next episode di obrolan mobil barengan gua Nabil Ahmad
dan gua Bayu Andika.
Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye.
Bye bye.